että kuinka mä voin olla, että mä en ole koko elämäni asunut tässä kaupungissa, enkä ole koskaan tullut tekemisiin Luostarimäen käsitysmuseon kanssa. Mä olin aivan haltiassa, niin mä tulin kotiin ja mä hetkinen, kuule, nyt mä tiedän. Tässä kaupungissa on jotain pahasti vialla.
Täällä Turussa ollaan ja arkkitehti Benito Casagranden kotona. Ikkunoistasi, olohuoneesi ikkunoista avautuu huikea maisema. Tämä on varmaan Turun kaunein näkymä, kulttuurimaisema, mikä täällä näkyy. Arkkitehtinä sulla on ollut semmoinen aika vahva aurajokivisio, johon liittyy tämä jokimiljöö. Ja sitten sulla on ollut idea myös tästä kansallisesta kaupunkipuistosta.
Joo.
Kädenjälkesi näkyy täällä Turussa tosi tosi monessa paikassa, mutta ennen kaikkea olet vanhan vaalia.
Joo.
Minkälaisia historiallisia fragmentteja tässä näkyy tässä joenrannassa?
Tässä näkyy oikeastaan koko Suomen kulttuurihistoria, voi sanoa niin. Tämä vanha keskusta on aika pieni, niin tässä on valtava määrä kulttuurikerrostumia, osin näkyvissä, osin näkymättömiä. Niiden läsnäolo jotenkin tuntuu meikäläisessä ihan joka päivä sen jälkeen, kun mä olen ymmärtänyt tämän asian. Se ei ollut mikään itsestäänselvä juttu, että, koska mä olen koko elämäni elänyt Turussa. Ja itse asiassa yhden reuna tai joku sinänsä on ollut enemmän lapsuudessa niin roskalaatikko. Ensinnäkin koko Aurajokikin oli niin kuin viemäri. Sen ympäristö oli sen mukaista, että tämä oli meidän niin kuin takapiha. Kun mä lapsena asuin tuossa Kauppiaskatu vitosessa Turusrammin tuossa kauppatorin kulmalla, niin tämä oli meidän tämmöistä niin kuin takapihaleikkialuetta. Ja tuolla talvisin jäällä putoitettiin jokeen ja luisteltiin tuossa jäällä.
Mitäs historiallisia asioita tässä näkyy, kun katsotaan 180 astetta, on ihailtavaa?
Tässä näkyy tietysti tuomiokirkko ja toi vanha tähtitorni, ne on kaksi semmoista dominoivaa faktaa, jotka iältää. Siis toi tuomiokirkkohan huitelee kohta 800 vuotta ja toisaalta toi tähtitorni muistuttaa tästä Turun sivistyksestä, voisi sanoa niin. Se on toteutettu Turun palon jälkeen, mutta siinä on tähän hauskaa yksityiskohta muun muassa, että se on väärinpäin sattumalta. Se piti olla tasan 180 astetta toisinpäin, mutta sattunut syystä rakennettu noin päin. Mutta se on siis vanha observatorio, joka on Turun yliopiston muistomerkki. Sitten tässä näkyy tietysti koko vanha kaupunki ja toi Pinella ja Jylihin pylväikkö tuossa. Pinella taas on ensimmäinen suomalainen puistoravintola. Puistossa, jonka alla on koko Turun vanhaa keskusta, palannut keskusta.
Arkkitehtuurin lisäksi turkulaiset tietävät Casagranden nimen sellaisesta asiasta kuin leluliike Casagrande, joka on ollut täällä 100 vuotta.
Yli 100 vuotta. Jo.
Yli 100 vuotta. Ja liike on edelleen perheen hyppysissä, eikö niin?
Joo, pikkuveli hoitelee sitä ja se menee jo neljännessä polvessa.
Isoisäsi Antonio Casagrande tuli silloin
1910 Suomeen ja sattumalta avasi ensimmäinen putiikkinsa tässä meidän talossa tuossa mun ikkunan alla. Amerikkalainen basaari.
Minkälainen maine italialaisilla oli silloin 1900-luvun alussa verrattuna nykyelämään?
Italialaiset tavallaan luokiteltiin vähän niin kuin toisen luokan ihmisiksi sillä tavalla, että mustalaiset ja italialaiset oli vähän samaa kategoriaa, tämmöisiä kulkurityyppejä, jotka tuleeksi positiivia soitelle. Ja italialaisten arvostus ei ollut kovin suuri. Siis jo pelkästään se, että italialaiset yleensä olisi roomalaiskatolilaisia ja katolilaisuus oli vielä vuosisadan alussa niin kuin kielletty tässä maassa. Mutta sitten italialaisten arvostus sitten nousi 30-luvulla, kun Benito Mussolini otti Italiassa vallan jostakin syystä tämä Mussolinin arvostus nousi täällä aivan mahtaviin lukemiin. Ja siinä samassa nousi italialaisten arvostus.
Niin, sun tunnettu kaima on tosiaan Benito Mussolini. Miksi vanhemmat antoi sulle nimen Benito?
No sehän tulee ihan suoraan tästä arvostusasiasta. Eli kun Benito Mussolini sai aikaan italialaisten arvostuksen, italialaiset rupesi täällä perustamaan yhdistyksiä ja nousivat tavallaan niin kuin arvoasteikossa niin kuin suomalaisten tasolle. Se, että Turun italialaiset sitten innostuivat vielä tukemaan Mussolinin näitä ulkopoliittisia tavoitteita. Benito Mussolini yritti rakentaa ulko-italialaisista tämmöisen tukiverkoston ja onnistui siinä. Ja mun vanhemmat tai isä ja hänen veljensä ja isoisä niin innostuivat tästä ja yleensä kaikki Turun italialaiset ja perustivat sitten tämän Faschi di Turku-nimisen organisaation ja keräsivät rahaa ja tämän tuloksena sitten Mussolini lähetti tämmöisen signeeratun kuvansa. Mulla on se täällä pöydän kulmalla. Italiassa on kaikki hävitetty. Tämän innostuksen kautta minäkin olen varmasti saanut nimen. En ole sitä isältä koskaan kysynyt, mutta päättänyt täysin itsestään selvänä, kun mä olen syntynyt 42 ja Benito Mussolini oli vielä silloin voimissa Italiassa.
Puhuivatko vanhempasi sulle italiaa?
Ei, heidän, siis ensinnäkin mun vanhempien kielitaito oli varsin sekalainen. Mun isä puhui latviaa, venäjää, saksaa, suomea ja ruotsia. Ja italia tietysti. Näiden kielten sekamelska oli se meidän kieli. Yleensä meidän vanhemmat puhuvat italiaa ja silloin kun he lähtevät esimerkiksi illalla, päättivät mennä elokuviin. Jättivät siis meidät keskenämme. Niin silloin me tiedettiin aina, kun meni vieraalle kielelle, että se oli ainoa kokemus meidän tässä vieraan kielen opista. Että opittiin, että silloin jäädään yksi.
Montako lasta teitä oli?
Meitä oli 5.
Mutta jos 1900-luvun alussa oli kurjaa tai asenne italialaisia kohtaan oli vähän erikoinen, niin nykyään on asia ihan toisin.
Joo, kyllä joo. Siitä ei pääs mihinkään, että edelleen ulkomaalaisuus on suomalaisille vielä, ainakin mun lapsuuden aikana ollut kova paikka. Tämmöisen Benito Casagrande-nimisen tyypinkin arvostus riippui siitä, että se oli niin kuin kaksi laitaa, vähän niin kuin mustavalkoinen suhtautuminen. Jos mä olin kiltti ja ystävällinen ja tämmöinen, niin mä olin oikein mukava ja fiksu kaveri. Mutta teet pienenkin virheen, niin se täysin mutiainen.
Otetaan tämä ensimmäinen lapsuuden kuva, tämä katolinen kirkko. Tässä on mustavalkoinen kuva ja keitä tässä kuvassa on ja missä vuodessa suurin piirtein ollaan?
Mä sanoisin 52 olympiavuotta ennustaisin. Siellä mä olen messupoika rivistön 3. oikealta. Joo, siis kirkkohan oli meille hyvin tärkeä asia jo. Siis ylipäätänsä italialaisille, italialainen yhteisö tavallaan niin kuin kotiutui pelkästään sen ansiosta, meillä on kirkko. Katolilaisilla on hyvin intensiivinen suhde kirkkoon. Papit esimerkiksi on vähän niin kuin, mun lapsuudessa oli vähän niin kuin perheenjäseniä, että papit voi tulla kylään milloin tahansa ja aina oli paikkaa ruokapöydässä heille.
Minkälainen pappi sulla oli?
No meillä oli hienoja pappeja, voi sanoa kaikki. Tärkein on tämä pappi tässä. Tämä on vasen pappi. Tuolla vasemmalla mun serkun takana, joka voi sanoa, pelasti mun elämäni.
Millä tavalla pelasti sun elämässä?
Hän mahdollisti, että mä pääsin alaikäisenä naimisiin vaimoni kanssa. Ilman, että siitä ei olisi tullut mitään.
Niin kerro vielä, minkälaisessa perheessä sä kasvoit, minkälainen se oli?
No, niin kuin tällainen perhe. Meitä pidettiin vähän niin kuin semmoisena perheyhteisön vähän niin kuin malli kappaleena, koska me oltiin hyvin intensiivinen perhe ja vanhemmilla oli hyvin tiukasti komento käsissä, varsinkin isällä oli kyllä aika kova ote perheen järjestykseen ja ei sallinut oikeastaan minkään se poikkeamia. Ja oikeastaan kun lapsuuden ajan oli niin kova, että sieltä ei tahtunut millään päästä ulos.
Mut mitä koulua sä kävit täällä? Sä kävit keskustassa koulua, niin...
Joo, mä olin ensin tuolla Snellmanin kansakoulussa, jossa mulla on varsin erikoinen yksi yksityiskohta nimittäin. Yhtenä kaudena syysvälitodistuksen aikana, kun mä tulin koulusta, katsoin, että todistuksessa ei ollut yhtään 4 ja lähdin lähdin Ketosen Keijon kanssa leikkimään Vuollan puistoon, muistan sen elävästi päivän. Olin valtavan tyytyväinen, kun emme saanut ala-arvosta, arvosanaa mielestäni missään. Ja lähdin leikkimään ja meillä oli hyvin tiukka tämä meidän ruokajärjestys, nimittäin 5:00 isä pisti Linnankadulla putiikin kiinni. Ja tässä 15 minuutin kuluttua meillä oli ruoka valmis ja kaikkien piti olla ruokapöydässä. Ja mä sinä päivänä myöhästyin. Tuli pikkusen myöhässä kotiin ja luikahdin omalle paikalleni, joka oli pöydän päässä mun pikkuvelin vieressä. Ja vastapäätä isäukko istui toisessa päässä pöytään. Ja mä huomasin heti, että oli vähän painostava tunnelma. Mä luulin, että se johtui siitä, että mä myöhästyin ruoalta. Mutta ei se johtunutkaan. Se selvisi hetken kuluttua, kun yhtäkkiä isä kysyi, että no Benito, miten sulla on koulu mennyt? Pääsit ihan hyvin, ettei ollut yhtään nelosta. Ja sit se tuli. Pamahti nyrkki pöytään, että kaikkien lautaset pamahti ylös pöydästä. Ja sulla on 3. siellä. En mä ollut yhtään tajunnut. Mä olin katsonut, että ei ollut yhtään nelosta. Mutta en ollut huomannut, että siellä oli 1/3. Eikä mä voinut käsittää, että joku saisi 3 edessä. Mutta mä tiedän yhden toisenkin ihmisen, joka on saanut 3. Ja se on Salmela Heikki, tämä herra Hesburger. Me ollaan meitä yhdistää tämä, että meillä on molemmat. Ja opettaja jostakin syystä ottanut hampaisiinsa. Ja mä tiedän, että mä en ollut minkään 3 arvoinen. Siis mä olin paljon enemmän, mutta meillä oli semmoinen opettaja kuin Väänänen, rauha hänen muistolleen, niin, jolla oli ilmeinen tuska se, että tämmöinen italiano siellä luokassa istuu kaikkien lehtosten ja ketosten, normaali suomalaisten keskellä ja päätti rangaistaa mua. Mä muistin nyt äidinkielen kirjoitus vai joku tämmöinen aine, mistä mä sen 3 sain. Ja se vaan kertoo siitä, että koulussa ei ollut ihan simppeliä olla Casagrande. Ja mä sanoisinkin, että mun muut serkut oli paljon onnekkaampi siinä, kun heidät pistettiin ruotsinkielisiin kouluihin. Niin siellä oli kaikki Rubinsteinit ja Sloitkerit ja Kiisikit ja Casagrandet meni siinä samassa nipussa helposti, ettei siinä ollut mitään alleviivausta, mutta kun Casagrande oli Virtasten ja Lehtosten keskellä, niin se...
Sait erityiskohtelua.
Joo, mä sain erityiskohtelua aina ja se valitettavasti jatkuu melkein läpi koko koulun. Ja tietysti en mä koulukiusaamista, jotka mille voinut välttyä tietenkään. Ja muistanko, kun isäni kerran toi Italiasta mulle hatua semmoista porsaliinon, oikein semmoisen pienen miehen porsaliinon, ei mikään aikuisen porsaliinon, vaan musta tuli niin kuin pikku herra. Niin mä täysin typerä. Otin sen kerran kouluun mun päähän ja siitä ei sitten jäänyt oikeastaan mitään jäljelle sen reissun jälkeen. Että se tallottiin ja murskattiin katua. Ja...
No tarjosko katolinen kirkko ja tämä messu sitten myös sen pakopaikan, kun siellä te kokoonnuitte?
Joo, siellä ei ketään kiusattu.
Minkälaiseen hetkeen tämä kuvaa liittyy? Missä tilaisuudessa tämä on otettu?
Tämä on ollut ilmeisesti joku, todennäköisesti joku piispamessu, meitä on monta. Mä olin aina se piispamessussa, joka sai pitää raamattua kädessä. Mä olin vähän niin kuin arvostetuin messupoika sen takia, että mä olin kauhean hiljainen, rauhallinen. Siihen aikaan jumalanpalvelus oli niin. Nämä messupojat olivat siinä alttarin ehtoispenkin takana, selkä tänne yleisöön päin. Niin siellä pystyy jotain pientä viittelyä tekemään kaverille ja pojat siellä vähän kommunikoi, mutta mä en koskaan langennut siihen touhuun. Että...
Tulkitseks mä oikein, että Benito Casagrande oli pienenä poikana rauhallinen ja ujo?
Mä olin siis äärimmäisen ujo ja tosi rauhallinen. Kotinimitys olikin Nukkunen rukous. Mä olin omissa oloissani ja omissa ajatuksissani. Mutta se tietysti sopii hyvin esimerkiksi kirkossa, että rauhallisena. Kaikki mun tädit piti mua ihan ihanen lapsena, mutta olkaa niin kuin Benito. Katsokaa niin kuin kiltti Benitoon.
Minkälainen veljesi Renato Casagrande sitten oli?
Peilikuva. Hän oli kyllä kaikkea muuta kuin rauhallinen. Veljeksinä oltiin ihan eri geenikokoelmista koottu.
Vuorossa on tänään arkkitehti Benito Casagranden 6 kuvaa. Nämä kuvat löytyy Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Tässä toisessa kuvassa on herkkä pari, joka katsoo toisiaan.
Joo, tämä on mun elämä ehkä tärkein. Tärkein kuva.
Millä lailla se on tärkeä?
Elämä alkoi tästä. Tämä on sikälikin harvinainen kuva, että kun yleensä sanotaan, että joskus syntyy rakkautta ensisilmäyksellä, niin mä väitän, että maailmassa ei ole toista kuvaa, jossa tämä silmäys on valokuvattu. Tästä alkoi mun elämäni.
Missä tämä kuva on otettu?
Tämä on otettu mun veljen häiden orkesteritauolla. Ketosen Keijon kanssa me oltiin sovittu, että me mun veljet häät filmataan. Oli kesäkuun 6. päivä vuonna 60. Häät vietettiin muuten kahdessa kirkossa, ensin tuomiokirkossa ja sitten katolisessa kirkossa. Kun mä menin tuossa rompeet kädessä tuonne tuomiokirkkoon valmistautumaan tähän hääseremonian filmaamiseen, niin sillan kulmassa mä näin tosi kauniin ihmisen. Ja se on tämä, joka on tässä kuvassa. Ja mulla meni vähän niin kuin pasmat sekaisin siinä, kun hän seisoi tuossa sillan kulmalla, mutta en mä tietysti voinut sanoa, mitä mä katsoin vaan pitkään ja kompuroin siitä sitten tuomiokirkkoon. Hoidettiin filmaus kuntoon ja sitten siirryttiin tuonne katolisen kirkkoon. Ja kuinka ollakaan, niin kirkon eteisessä, siis on sama tyttö, niin siinä pörräs ampiainen, joka selvästi kulki ilmeisesti hajuvesien suuntaan ja häiritsi tätä tyttöä. Ja mä sitten riensin auttamaan ja hätistin tämän ampiaisen ikkunasta ulos. Ja en silloinkaan vielä sanonut sanakaan tätä tytölle. Ja sitten kolmannen kerran mä näin saman tytön taas tuolla veljen häissä. Ja rohkaistuneena sitten oikeastaan Ketosen Keijon kannustamana. Me oltiin jo päätetty, että me yritetään seuraavana juhannuksena mennä Yyterin juhannustansseihin. Ja mut puuttuisi tyttöystävä. Ja Keijo kannusti, että nyt mene tanssimaan ja isketään tästä sulle juhannusheila. Mutta mä olin niin saamarin ujo. Siis mä en kerta kaikkiaan pystynyt puhumaan. Sen aikaa mä vielä pystyn hakemaan tanssimaan, kun siinä tarvittu kuin pokkaaminen. Ja sitten kun mä olin tanssinut, niin Keijo kysyi, no, saviksä mitään? En mä sanonut sanakaan sanottu, että eikö sit orkesteri lähti just sopivasti tauolle ja me nähtiin, kun tyttö lähti ulos. Ja tyttö käppäili tänne kirjastolle saakka tähän Vähätorille ja hän tuli tuossa Urheiluliiton kerholla siis parinkymmenen metrin päässä. Ja Keijo sitten tuli mukaan ja sanoi, että nyt menet puhumaan sen flikan kanssa ja nyt sovitaan, että mennään Yyteriin. Ja mä en sitten keksinyt mitään muuta kuin... Siinä oli kirjaston kulmassa semmoinen sireenipensas, jossa oli kukat parhaimmillaan. Mä taitoin siitä muutamaan sireeni ja sain puhelähet siitä, että mä menin antamaan flikalle nämä taittamani kukat. Siinä Keijo, joo, ja se on tässä. Ja Keijo
kuvassa.
Sanoi, että no nyt otetaan sitten valokuvaa saman tien. Ja tästä silmäyksestä niin lähti sitten meidän elämä liikkeelle. Hänestä tuli mun juhannusheila loppuelämäksi.
Irma Casagrandesta tuli sun tärkein henkilö.
Joo. No, mutta homma ei ollut ihan näin yksinkertainen tietysti. Siinä liittyy sitten valtava ongelma. Tämä mun isäni ote perheestä, niin hän heti huomasi, että nyt Benittopalla tapahtui joku muutos. Tämä 6.6.60 on, se oli mun syntymäpäivä, mutta ensimmäinen, mitä hän sit keksi, niin oli se, että me lähdettiin kuukaudeksi Italiaan autolla. Isä huomasi, että nyt poikaa viedään.
Poika seurustelee, että nyt täytyy vielä hänet pois.
Joo, nyt täytyy vielä pois tämän flikan ulottuvilta. Luulin, että kuukausi riittää siihen. Valitettavasti hän ei ymmärtänyt, että se oli tosi kyseessä. No, mutta joka tapauksessa siitä alkoi hirvittävä vuosi mun elämässäni. Sikäli, että toisaalta tämä rakkaus veti puolensa ja toisaalta perheen painostus, että täytyy lopettaa, sulla on koulu käymättä, sun täytyy hoitaa itse valmiiksi. Ei tämmöinen näin intiimi, tiivis seurustelu käy sulle. Ja siis kulminoituu siihen, että mun isäni pyysi tuotse flikan tänne kotiin ja hän selittää asian tämä tytölle. Mä sitten pyysin Irman meille ja mun isäni aloitti sitten tämän luennon, että pelit on pieni poika. Irma oli 2 vuotta mun vanhempi, ettei se käy, että hänellä on koulut käytävä ja että neiti on nyt niin paljon ymmärtäväisempi ja viisaampi, että ymmärrätte, että tämmöinen koulupoika on koulupoika ja niin edelleen. Sen mun isä käytti tämänkin tällä tavalla, että hän näkee ihmisen silmistä, jossa on epärehellinen, että te olette epärehellinen nainen, että te olette vaan rahan perästä. Ja sitten mä sanoin dramaattisen totuuden, että mä sanoin, että uudes pappa, se joka näkee toisessa epärehellisyyttä on itse epärehellinen. Ja siitä voi sanoa, että sanooko sä mua epärehelliseksi? Ja alkoi hirvittävää huutoja, mäiskejä. Isä lähti ulos kotoa ja mennessään huusi, että hän tulee takaisin sitten, kun tämä asia loppuun käsitelty ja menetti lopettaa tämä seurustelu. Tuli viikon loppu ja ruvettiin jo painostamaan, että nyt mun täytyy ilmoittaa, että mä en seurustele, että saadaan isä kotiin. Ja sitten siihen seuraan rupesi tulemaan sitten jo isän veljiä tulemaan mukaan tähän ja mun kummisetä, Vittorio muun muassa. Ja
koko italialainen suku otti seurusteluun.
Kyllä. Mut istutettiin sitten isoisän olohuoneen sohvaan ja alkoi kauhea huuto. Voitte vaan kuvitella italialainen temperamentti, kun poika ei puhu mitään, ei sano mitään eikä sitten saada mitään ulos. Tämä vaan kiihtyy tämä tunnelma ja huuto toinen toistaan tukien alkavat huutaa ja sitten tapahtui jotakin. Se ei mun elämässä ole koskaan ennen eikä jälkeen tapahtunut. Nimittäin mä irtosin omasta kropastani. Mä kattelin tätä koko sirkusta niin kuin katosta. Täysin ulkopuolisena. Ja kaikki vaimeni, mä en kuullut mitään. Mä näin vain kaikki huitomassa ja osumassa. Ja sen on täytynyt olla siis niin dramaattinen näky, että mun isänikin tajusi, että toi poikahan kuolee. Mä muistan, kun mä olin krympys siinä sohvan kulmassa. Seuraava muistikuva mulla on kadulta. Mä olen täysin pyyhkiytynyt se, että mitä sen jälkeen tapahtui. Mutta sen on täytynyt olla siis hirvittävän dramaattista, koska kukaan ei puhunut sen jälkeen sanakaan mistään tytön kanssa seurustelemisesta. Se ensimmäinen muistikuva mulla on sitten, kun kävellään isän kanssa Sirkkalan katua kohta kotia ja hän vaan sanoi, että nyt me pojat mennään liikkeeseen tekemään hommia, että on paljon tilauksia, kun täytyy panna pakettia.
Se on ollut jonkinlainen puolitajuttomuuden kohtaus tai jotain.
Mä en osaa yhtään selittää tätä. Siis tämä muistikuva itselle muuta kuin se viimeinen kuva on se, kun mä katon rajasta tätä touhua. Näen itteenikin siinä semmoisena pienenä klimppinä.
Mutta sä et antanut periksi, vaan pidit Irmasta kiinni. Minkälainen vaikutus Irmalla oli sinuun?
No mä sanoisin, että olennaista oli se, että hän teki minusta miehen. Siis ensinnäkin hän antoi mulle itse luottamuksen. En se ole ihminen, joka uskoi minua. Ensimmäinen ihminen, joka ei pitänyt mua nukkuneena rukouksena. Oho.
Katolisella papilla oli myös osuutessa tässä, eikö niin?
Joo. Meidän kirkkoherra Schneiders. Valtavan upea pappi.
Piti tehdä 2,5.
Niin. Hän sitten loppujen lopuksi aikaan sen me päästiin naimisiin, mutta se ei ole tapahtunut tämän jälkeen, koska tämän jälkeen tämä koko asia pantiin maton alle. Irman kanssa jatkettiin seurustelua, mutta meidän piti olla yhä enemmän piilossa. Muistan sen, kun mä olin Turun Ressun autokerhon puheenjohtaja, niin meillä oli 35 vuoden Chevrolet, mitä me saatiin kunnostaa. Ja se nippanappa kulki, mutta se kulki sen verran kuitenkin, että me pystyttiin esimerkiksi ajamaan se tuonne rantakadulle, tuonne joen rantaan. Siellä me sitten esimerkiksi oltiin tässä autossa. Tämä auto oli yksi semmoinen paikka, missä me voitiin olla kahdestaan ja näin.
Aikamoista pakoilua oli nuoren parin elämä alussa.
Se oli juuri, ja sitten me huomattiin vaan valtavasti sitä, että kuinka paljon ihmiset kun raportoi meidän tulemista ja menemistä, että meidän piti pelätä sitä, että kuka näkee. Muun muassa meitä valokuvattiin. Mulla on sellaisia valokuvia, jotka on otettu siltä vaan jostain ikkunasta, missä on zoomattu meitä. Et me oltiin kyllä jonkinasteen puheenaihe tässä kaupungissa.
Miten Irmasit suhtautui teidän italialaisen perheenne temperamenttiin?
Suhtautui siihen niin kuin ymmärtäväisesti. Et hän tajusi, että hän on tekemisen vähän tavallisen temperamentin porukan kanssa. Me jätettiin tavallaan meidän perheet kokonaan tämän meidän suhteen ulkopuolelle. Me oltiin vain kahdestaan ja tämmöinen piilottelu ja tämmöinen, niin totta kai se erotti meitä molemmista perheistä. Ei Irman perhe suhtanut tähän yhteen sen kummallisemmin. Siellä ei syntynyt mitään suurempaa riitaa, mutta Irma joutui tavallaan semmoiseen eristykseen siellä myöskin, että ruokankin tuotiin hänen, kun hän asui semmoisen vinttikomerossa, semmoisen rintamamiestalossa tuolla pikkasen Turun ulkopuolella, ja ruoka tuotiin siihen portaille, että hän sai noutaa sen kuppisen siitä.
Mutta kaikki on alkanut tästä ensikohtaamisesta 6.6.60, ja teidän avioliitto on kestänyt yli 50 vuotta, niin on se
aikamoinen. 57 vuotta, niin, tai 58 vuotta me ollaan ollut yhdessä, mutta 57-vuotis hääpäivä tulee tässä.
Uskomatonta, hienoa.
Joo.
No Benito Casagrande, sitten pääsit tosiaan opiskelemaan arkkitehdiksi ja valmistui 28-vuotiaana teknillisestä korkeakoulusta vuonna 70. Aika nopeassa ajassa pääsit niin, Arne Ervin toimistoon töihin.
Joo, siis kukaan ei uskonut, että mä suoritan mitään lukiota, koska että ylioppilaskaan pääsin. Meillä syntyi sitten lapsi, että jo vuoden kuluttua meidän seurustelun alkamisesta suunnilleen. Ja silloin tavallaan meidän pappikin puuttui peliin, että katsoi, että kun meillä on lapsi, niin meidän pakko päästä naimisiin. Ja hän hommasi kaikkien vanhempien nimikirjoitukset sen paperin alla, joka salli meidän mennä alaikäisen naimisiin. Silloin oli 21 vuotta oli tämä ikäraja. Ja mutta muuten sitten meidät kyllä annettiin olla omissa oloissa, että me ei halunnut kukaan ne pinseteillekään koskea, koska me oltiin tavallaan niin kuin katastrofi. Kaikki tajusivat, että koulupoika meni naimisiin, ei ole ylioppilaisia mitään ammattia, niin eihän se siitä tule mitään.
Mutta sitten sä päätit näyttää.
Oli pakko näyttää siis. Ja mä olen lähtenyt siitä, että me hoidamme kaikki itse. Ja mutta aina pikkusta apua me kyllä sitten saatiin, mutta tosi vähän. Ja ensimmäinen asia oli se, että kun mun tietysti piti elättää perheeni, oli siis vaimo ja tytär. Isä tunsi yhden kultakauppiaan, jolla oli toimisto, jossa toimistossa alivuokralaisena oli arkkitehti Unto Toivonen. Tämä mun isän kaveri kysyi siltä Unto Toivonen, että tarvitsisiko hän tämmöistä piirtäjäapua. Ja mä pääsin saman tien piirtämään, siis mun tämä unelma hommaan. Ylioppilaskirjoituksessa mä hoidin sitten tämän työn ohessa, päivisin piirsin ja iltaisin ja sitten menin raportoimaan untotoivoisille, mitä on tehty ja sain uudet tehtävät.
Koira tuli tapaamaan meitä.
Nyt tuli koira, meidän ihanat Ansku ja Justus. Mä ihanimmat koirat, Cavalier, King Charlesia. Oi.
Ja mutta tämän harjoittelupaikan ansiosta ajattelit, että se piirtäminen, niin se olisikin hyvä tie arkkitehdiksi.
Joo. Itse asiassa joskus 10-vuotiaana mun äitini sanoi mulle, että kun oli pitänyt, että susta tulee arkkitehti. Mä kysyin, mitä se tekee? Ja hän selitti, että se piirtää taloja, kun mä nimittäin piirsin taloja. Siis mä piirsin pikkupoikana plaaneja. Mä tykkäsin nimittäin itsekseni kuvitella erilaisia olemisia taloissa. Ja mä piirtelin semmoisia pohjapiirustuksia, että mä kalustin ja sisustin ja omakotitaloja ja uima-altaloja ja ilma. Ja mä elin tavallaan niissä.
No kun sä olit valmistunut arkkitehdistä 28-vuotiaana teknisestä korkeakoulusta, niin minkälaisesta suunnittelutyöstä sä silloin unelmoit?
Mun karjeri alkoi jo heti, kun mä menin teknisestä korkeakouluun, niin mulla oli sen verran tätä piirustuskokemusta sitten jo takana, että mä pyysin sitten päästä töihin johonkin ja mä pääsin Ervin haastatteluun silloin.
Arne Ervin
haastattelu jo.
Oliko Arne Ervi arkkitehti sulle esikuva myös?
No tavallaan.
Vai oppi-isä vai minkälainen henkilö
oli? Oppi-isä, mutta mä sanoin, että mulla oli enemmän oli oppi-isä kuitenkin Arno Ruusuvuori, joka oli mun opettaja siis korkeakoulussa. Ja hän oli hyvin erilaiset arkkitehdit siinä, kun Arne Ervi oli tämmöinen pehmeä niksaattelija ja materiaalien kanssa leikkivän, niin Ruusu oli hyvin puritaaninen ja vähän on enemmän linjamies.
No minkälaisesta suunnittelutyöstä sä silloin alkuaan unelmoit?
No mä unelmanakin tämmöisestä taiteellisesta ja tämmöisestä korkean luokan arkkitehtuurista. Se oli mun unelmani. Mutta jotta mä sain täydet tunnit, niin mä olin paljon iltaisin siellä. Ja se oli hieno sikäli, että Aarne Ervikin oli iltaisin. Hän oli päivisin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö ja hän oli päivätyö. Hyvin vähän mulla tietysti oli aika perheelle ja lapsille. Tai mulla oli kauhea himo päästä mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Ja mä teinkin jonkinnäköisen ennätyksen, koska mä tein minimiajassa 4,5 vuotta. Mun kesti kaikki diplomitöinä ja kaikki ne päivinä, tämä koko homma. Ja en ollut enää nukkunut näin rukous, en edes öisi.
No sitten muutitte Espoon Tapiolasta takaisin Turkuun ja perhe oli tosiaan kasvanut 3 tyttärellä. Ja Turussa teit sitten merkityksellisen kävelyretken tyttäriesi kanssa. Niin.
Kun me oltiin muutettu Turkuun silloin 69 ja yhtenä kaunina sunnuntapäivänä Hirmä sanoi mulle, että menisi lasten kanssa ulos. Hän rupeaa laittamaan ruokaa, että hommatti vähän itselleen ruokahalu kävelemään tuolla. Ja lapset lähti sitten viemään mua. Voit sä kuvitella, kun että mun tyttäret vei mut elämäni ensimmäisen kerran Luostarimäen käsityöläismuseoon. Ja se oli jotain niin ihanaa. Mä muistan sen hetken, kun mä tajusin, että herra, mikä aare meillä on tästä kaupungissa. Että kuinka mä voin olla, että mä en ole koko elämäni asunut tässä kaupungissa, enkä ole koskaan tullut tekemisiin Luostarimäen käsityöläismuseon kanssa. Mä olin aivan haltiassa, niin mä tulin kotiin ja mä olin, hetkinen, kuule, nyt mä tiedän. Tässä kaupungissa on jotain pahasti vialla. Mä sanoin, nyt mä tiedän, mitä mä teen diplomita. Nyt mä teen sen. Nyt mä näytän. Ja siitä syntyi tämä diplomityö tästä vanhasta Turun keskustasta. Ja muistan vielä, kun mä ohjaajaksi otin professori Olli Kivisi, joka laati saman aikaan Turun yleiskaavaa.
No tässä kolmannessa kuvassa on lehtikuva ja sen otsikko on Tämä on skandaali päivämäärällä 7.3. vuonna 1970. Ja taustalla näkyy Pinellan pylväikköä.
Joo, ja siellä on pylväikön joukossa on bensatankkeja. Se oli bensiiniasemana. Ja mä totesin tässä vaan, että tämä on skandaali.
Ja tämä kolmas kuva liittyy juuri tähän oivallukseen, eikö niin?
Että Turussa ei osattu käyttää vanhoja rakennuksia. Ne oli joko museoitava tai purettava. Ja tuli 2 vaihtoehtoa. Kun käyttö on tämmöistä, niin sehän on sama kuin purkaisit rakennuksen, kun panet tämmöisen 1800-luvun alun pylväikköön bensiiniasema. Nyt on häväistys.
Mutta iso juttu oli Turun Sanomien sivulla sitten nuoren arkkitehdin hätähuuto.
Se oli harvinainen diplomityö sikäli, että arkkitehti ei tehnyt oikeastaan itse mitään. Ei muuta kuin sanoa, että muuttakaa käyttötarkoitus heräjestäs näissä rakennuksissa.
Vaalikaa vanhaa ja kunnostakaa niin, vanhaa.
Kunnostakaa ne ja ottakaa ne kunnolla käyttöön. Siihen sopivaan käyttöön. Näin syntyi tämä diplomityö. Ei mulla ollut muuta kiirettä kuin saada se työ vaan pois. En mä ymmärtänyt sen muuta arvoa. Että se oli opinnäytteenä täysin 10 arvoinen suoritus. Mä sain täydet pisteet.
Mutta aikamoisen ambajaispesään sä sohaisit silloin, koska oli kuitenkin eletty 60-70-luvulla tätä Turun tautia, johon liittyi juuri se, että kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia purettiin ja niitä haluttiin niin pois uudisrakennusten tieltä. Turun taudin se yksi ilmentymä oli, kun legendaarinen Hamburger Börs purettiin. Miten sä suhtaudut Hamburger Börsin purkamiseen?
No sehän oli tietysti virhe monella tavalla, mutta mä en ollut siinä millään tavalla muuten mukana, kun meille tarjottiin sen korttelin sisäosien järjestelysuunnittelua sitten jossain vaiheessa. Mutta ylipäätänsä mä olin ehkä se ihminen, joka ensimmäisenä otti esiin sen, että ei tämä ole mustavalkoista tämä touhu. Eli se, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin purkaminen tai uudelleen rakentaminen tai sitten museointi, vaan kolmaskin tie. Ja siitähän syntyi sitten tämä Hansa-kortteli, jossa mä lähdin siitä, että kaupunkikuva ei tarvitse muuttaa, vaikka toteutetaan se rakennusoikeus, mikä siinä oli kaavassa määritelty. Hansa-korttelihan oli Turussa 50-luvulla oikein arkkitehtikilpailulla, jossa oli mun vanhat opettajat Perna ja Sandell voittivat sen kilpailun tekemällä semmoisen kokonaisvaltaisen suunnitelman, että koko kortteli maan tasalle ja siihen uusi tämmöinen uljas kauppakeskus.
Otetaanko tämä neljäs kuva, tämä Hansa-kortteli, tähän näkyviin niinku aivan, jo? Vuorossa on tänään arkkitehti Benito Casagranden 6 kuvaa ja tässä kuvassa on nyt sitten Hansa-kortteli, joka on yksi semmoinen tärkeä sun kädenjälkes tuote.
Joo, nimittäin musta oli täysin selvä, vaikka tässä korttelissa oli siis vahvistettu asemakaava. Ja mikään mahti ei olisi pystynyt estämään sen toteuttamista. Eli kaikki olisi voitu purkaa. Siellä ei ollut muuta selitettävää, kun se merkattu sen arkkitehtikilpailun jälkeen, kun tämä ruotsalaisen teatterintalo, joka on todellisesti päivänselvä, että esimerkiksi voi purkaa, mutta alkuperäisessä suunnitelmassa sekin oli esitetty purettavaksi. Mä innostuin sitten, kun tämä keskustelu Turussa kävi niin kuumana, että arvasin, että tästä tulee nyt seuraava ongelma. Ja lähdin puolustamaan semmoista linjaa, että toteutetaan se kaavan mukainen rakennusoikeus, mutta pääosin suojelemalla vanhat talot. Siitä sitten syntyi valtavat säpinät siitä huolimatta. Mä muistan, kun mä tuossa Ruotsalaisen teatterin lavalla jouduin perustelemaan julkisesti tätä kantaani, että miksi tämä on parempi, kun kaikki säilytetään. Joka oli siis mahdoton vaihtoehto, koska yksikään tonti olisi suostunut siihen.
No mutta minkälaista kaavallista suojelua tämä Turun kaupunki sitten harjoitti?
No ei he harjoittelu mitään. Siinä oli olemassa oleva asemakaava. Se oli käsitelty silloin sen kilpailun pohjalta ja katsottiin, että joku professoritason suunnittelija tuon taustalla. Kyllähän se nyt on selvää, että se toteutetaan heidän suunnitelmansa mukaan. Ja tämä kortteli on valtavan suuri. Se on 1,5-kertainen normaali turkulaisen kortteliin nähden. Ja tietysti keskeisellä paikalla ja elinkelpoisena pitäminen edellyttää tietysti kauppakeskuksen synnyttämistä tämmöiseen kaupunkiin. Ja olennaista tässä on nimenomaan kaupunkikuva, ei niinkään ne pihamiljö, mutta joista mä osaan niistäkin pystyn tässä sitten säilyttämään.
Kuvaile vielä tarkemmin, mitä tässä ostoskeskus Hansa-korttelissa pystyttiin säilyttämään, mitä asioita?
Ne tontit, jotka kuuntelivat minua, eli Åbo Akademi omisti Ruotsalaisen teatterin tontin. Sitten oli Työväen säästöpankki omisti Antintalon ja sitten oli Sant Erik-niminen kiinteistöyhtiö, joka omisti sen kolmannen tontin. Ja nämä tontin omistajat hyväksyivät tällaisen lähtökohdan, että säilytetään kaupunkikuva.
No sama, minkälainen Hansa-korttelista tuli?
Mun mielestä siitä tuli peijakkaan hyvä kokonaisuus. Ja siinä on tunnelmaltaan, mä sanoisin, että aika hyvä luonnehdinta on tuon Emma Nummisen Aamulehdessä tekemä luonnehdinta. Hän näki siinä kujissa tämmöistä italialaisen pikkukaupungin kujia ja tilallisia elämyksiä, kun siellä on pieniä toreja ja aukioita. Ja
Benito Casagrande, mitä luulet, minkälainen valttikortti on ollut se, että sulla on italialaisen verenperintönä just tämä rakennusten historiantaju?
Kyllä siinä jotain täytyy olla, koska mun vaimoni on onnistunut säästämään jotenkin mun lapsuuden kuvia, joita hän pelastanut aina meidän muuttojen yhteydessä. Italialaisia kuja- ja aukionäkymiä, koskaan olematta koskaan käynyt Italiassa. Mä kuvittelin ränsistyneitä taloja, joista tuli ihania tämmöisiä värikkäitä tilakombinaatioita, mitä mä piirtelin.
No, Casagranden toimiston työluettelo on teillä mittava. Siihen sisältyy jo koko joukko kaupungin julkisia virastoja ja palvelurakennuksia, jopa Vartiovuoren niin sanotut loistoasunnot. Mitä sä luulet, minkälaista valtaa sä oot harjoittanut, kun on näin mittava kuitenkin tämä teidän työluettelo?
Kyllä mä tietysti olen käyttänyt aikamoista valtaa, mutta tietysti ei arkkitehti yksin pysty mitään valtaa käyttämään. Että kyllä se täytyy aina saada omistajat innostumaan ja mä olen itse sitten innostuin tästä omasta talostani, joka on tässä Vähätorin varrella, ja ostanut sitten kaupungista muutaman lisätalonkin tuossa joen varressa. En tiedä, siis historian syventyminen on ollut mulle jotenkin siis uusi maailma, ja mä en voi käsittää, että tästä kaupungistakin on pystytty purkamaan niin paljon semmoisia, mä jotenkin pakahdun siitä, kun mä ajattelen sitä, sanoisiko, että välinpitämättömyyden määrä.
Nyt viidennessä kuvassa on sitten niin sanottu Casagranden talo, joka sijaitsee tässä Aurajoen rannalla tuomiokirkkoa vastapäätä. Mitä tässä Casagranden talon yläpäädyssä lukee?
Omnia vincit amor.
Mitä se tarkoittaa?
Sillä on valtava sisältö. Ensinnäkin siinä on kolmen tason rakkautta. Ensin on lähimmäisrakkaus. Tämä talo on Pyhän Hengen talon paikka. Ja Pyhän Hengen talo oli puhdasta lähimmäisrakkautta tässä maassa. Hoiti köyhiä, sairaita, vanhuksia.
Niin tontilla on sijainnut Pyhän Hengen talo, joo.
Jonka tontille sen jälkeen, kun reformaatio tuli ja tämä Pyhän Hengen talo, omaisuus, katolisen kirkon omaisuus tuli kruunulle, niin Juhana kolmas kuninkaaksi tultua, kun hän mieltyi suomalaisiin silloin ollessaan täällä herttuana 1500-luvun puolivälissä ja halusi rakentaa näille suomenkielisille oma kirkko. Ja hän teki sen Pyhän Hengen talon maalla. Ja sen takia tämä lähimmäisen rakkaus on tässä yksi taso. Mutta sitten tässä on myöskin toinen rakkauden taso. Ja se on kotiseuturakkaus. Sen jälkeen, kun olin valmis hylkäämään tämän kaupungin, niin olin valmis pelastamaan tämän kaupungin. Se taas perustuu puhtaaseen kotiseuturakkauteen. Ja myöskin koko tämä ympäristö on tätä kotiseuturakkautta nyt parhaimmillaan, koska tämä kaupungin diplomityö, tämän koko vanhan kaupungin pelastusoperaatio pelasti sen kaupungin keskusvirastorakennushankkeelta, joka olisi syönyt koko tuon vanhan kaupungin loput rakennukset. No mutta sitten tämä kolmas rakkauden taso on tämä inhimillisen rakkauden taso, koska mä nimenomaan tällä aukiolla tapasin vaimoni ja tämä rakkaus ensisilmäyksellä tapahtui siinä kirjaston edellä tämän talon kulmalla. Mä muistan silloin, kun mä katson näitä tämän talon ikkunoita, mä rukoilin jo taivaan isältä, että mä saisin yhden ikkunan tästä talosta. Ja no nyt mä omistin koko ikkunan rivit. Vähitellen me ollaan ostettu kaikki osakkeet itsellemme. Ja
minkälainen perintö tämä on, tämä Casagranden talo sun lapsille ja suvulle?
Mä tavallaan itse heittäydyn tähän pantiksi. Nimittäin kun me löydettiin täältä tämä keskiaikainen kirkko, me tehtiin siitä kappeli niille vainajille, jotka sieltä löytyi. Me löydettiin yli 600 vainajia täältä. Kirkon se osa, mikä oli enää jäljellä, koska sehän oli purettu 1650-luvulla. Tämä kappeli, Irma ja minut tullaan hautamaan sinne myöskin. Ja me toivotaan, että sillä me estämme se, että lapset joskus menis myymään tätä pois. Pantiksi heittäydytään sinne kuitenkin. Ja sitten myöskin, että siitä todella tulee perustellusti Casagranden talo.
Koiran on nukahtanut tässä välissä, kuuluu kuorsausta jostakin. Mutta nyt olemme kuulleet viidestä valokuvasta Benito Casagranden elämäsi varrelta. Niin mikä olisi sun kuudes tulevaisuuden kuva?
Ja tulevaisuuden kuva on se, että tämä Arne Ervin suunnitelma Turun yliopiston kampuksen pään sisäänkäynnistä toteutuisi. Nimittäin yliopiston määltä tulee alas niin sanottu Koskenniemen katu. Ja se Koskenniemen katu tökkää nyt plankkuaitaan, joka on maaherran makasiinin talon plankkuaita. Ja mä toivon, että se plankkuaita voitaisiin sitten kaataa ja tuoda se Koskenniemen katu tämän maaherran makasiinin läpi tänne Akatemian talon aukiolle, josta koko meidän sivistys on alkanut.